Hoy iray tahaka antsika ane izy ireo. Ombantsika mianakavy ane ny tompo, ho tanteraka tokoa ane izany. Evanjely masina no soratany masinda Joany, toko fafito ambe folo, andinin'ny faraika ambe folo tapany faharoa ka hatramin'ny fasivy ambe folo. Tamin'ny izany andro izany, dia ny andranorany lanitra i Jesosy ka nivavaka hoe, Ray masinao, tahirizo amin'ny anaranao izay nomenao ahy, mba ho iray tahaka antsika izy. Raha mbola teo amin'izy ireo aho, dia nitahiry azy tamin'ny anaranao. Eny, nitahiry izay nomenao ahy aho, ka tsy nisy very izy na dia iray aza, afa-tsy ilay zanaky ny fahaverezana, mba ho tanteraka ny soratra masina. Ankehitriny mankany aminao aho, ka manao izany fangatahana izany dia ny mbola ao amin'izao tontolo izao, mba hananan'izy ireo ny fifaliako tanteraka ao aminy. Nomeko azy ny teninao, ka alan'izao tontolo izao izy ireo, satria tahaka ny tsy mahaolo n'izao tontolo izao ahy no tsy mahaolo n'izao tontolo izao azyko. Tsy ny anesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahako, fa anerovanao azy amin'ny ratsy. Tahaka ny tsy mahaolo n'izao tontolo izao ahy no tsy mahaolo n'izao tontolo izao azy ireo koa. Ankamasino amin'ny fahamarinana izy ireo, ny teninao ny fahamarinana. Tahaka ny nanirahanao ahy ho ao amin'izao tontolo izao no nanirahako azy ho ao amin'izao tontolo izao koa. Manamasina ny tenako azy ireo aho, mba ho amasinina amin'ny fahamarinana koa izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, terana eo anao ry Kristy. Ry havana, vavaka Jesosy mpisorona no misongadina eto amin'ity evanjely ity. Mitodika any amin'iray Jesosy, mivavaka sy mitalao an'ireo mpianany. Kanefa tsikaritra fa tsy voafaritra sy tsy voatanisa mazava tsara eto ny anaran'ireo mpianatra lazainy, akoatran'ireo apôstôly efa fantatsika. Ny filazany azy dia hoe, izay nomenao ahy, iza ireo nomena azy? Dia ny mpianany. Ny atao hoe mpianatra nefa dia izay rehetra mino ka manaradia an'i Jesosy. Arak'izany, dia tsy ho an'ny apôstôly irery ihany no hitalahoan'i Jesosy amin'ity vavaka ity, fa ho an'ny olona rehetra mino sy manaradia azy ihany koa, dia isika kristianina tsy ankanavaka izany. Mivavaka ho antsika rehetra Jesosy amin'ny mahampisorona azy. Mitalao amin'Andriamanitra izy mba hiombina sy harovana isika. Fa maninona tokoa moa Jesosy no mangataka izany amin'Andriamanitra? Fa tsy azo ny atao ve ny mampiombina antsika sy miaro antsika fotsiny amin'izao amin'ny Andriamanitra azy? Vitany dia vitany tokoa ny mampiombina sy miaro antsika. Fa ny tiany ampitaina amintsika dia hoe masina ny fiombonana ka mila harovana fatratra. Ka ambarany fa niombina sy tsy nisaraka tamin'Andriamanitra ray mandrakariva izy tamin'izay nataony rehetra. Izay no nitenenan'i Jesosy hoe, izay nomenao ahy dia nitahiriziko tamin'ny anaranao. Izany hoe avy amin'Andriamanitra ireo no nomeny an'i Jesosy, ary Jesosy kosa nitahiry azy ireo tamin'ny anaran'Andriamanitra. Dia toy izany koa no hoe nomeko azy ny teninao. Fiombonana avokoa no asehon'izany. Fiombonan'i Jesosy ny ray, izany no milaza amintsika fa tena sarobidy amin'Andriamanitra ny fiombonana ka tokony iainantsika. Satria maneho ny fisian'Andriamanitra eo amintsika, ka manafoana ny fisian'Andriamanitra ny olona tsy miombona sy ny olona tsy tia fiombonana. Tsy tanteraka anefa izany fiombonana izany raha tsy miombona amin'Andriamanitra, satria izy no miaro antsika amin'ny ratsy. Tsy ny anesoranao azy amin'izao tontolo izao no angatahako Jesosy, fa nerovanao azy amin'ny ratsy. Misy foana mantsy ny ratsy mpampisaraka, ary tsy eny amin'ny habakabaka isika no mena fa eo anivon'ny olona. Ny fahasamihafana ihany koa tsy ilaozan'ny olana. Noho izany dia mila ny fiarovan'Andriamanitra isika mba tsy ho resin'ny ratsy. Izany no mahatonga an'i Jesosy mitalao antsika. Koa any an-davy rariana izany rehetra izany dia ny vavaka, satria amin'ny alalan'ny vavaka no mahatonga antsika ho masina sy marina, ary ny olona miaina ny fahamasinana sy ny fahamarinana no afaka miombina. Koa aoka isika hivavaka lalandava toa an'i Jesosy mpisorona, fa izy aza Andriamanitra mbola ny vavaka, maika fa isika olombelona. Ka ohatra ho antsika Daniela mpaminany, fa noho ny vavaka intelo isan'andro nataony Daniela no niarovan'Andriamanitra azy tamin'ny liona ka tsy naniny tsy naninona akory izy. Daniela toko fahenina. Toy izany koa no niavy ny vavaka tao anaty fiombonana ny apôstôly dia feno ny fanahy masina ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny kasahiny na dia teo aza ny fanenjehana. Asan'ny apôstôly toko faefatra andiny faraika amby telopolo. Mahereza ary mivavaka, fa ny vavaka no mampiombina.